قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
Dize, ó seguidores do livro, por que afastais os que creem do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso enquanto sois testemunhas de que esse é o caminho certo? E Alá não está desatento ao que fazeis.